Aski, hori izango da gaurko hitza, aski baute da, aski gastu, aski ondare, eta beste beltzane obanoz gurekin, egunon?
Hai, egunon.
Aski, zendako aski?
Aski, ainitzetan bizitzan goazelako jakin gabe ze aski sekatzen dugun hori benetan hor dugun edo ez, batez ere finantzen, beraz nire arloan, finantzetan, gastuak egiten, gauzak erosten, proiektuak egiten, eta batzutan ez dakigu ez da ere hori denez benetan nahi duguna, edo agian sekatzen dugu amets bat, ohartu gabe batzuetan hor gaudela, gertatu izan zait, lan eginez jendearekin, ohartzea azken finean bazutela amesten zutena, eta ez egiten zendako segitzen zuten pentsatuz gehiago behar zutela eta gehiago behar zutela.
Badar, pixkat, konsientizazio lan bat egiteko?
Bai, eta batez ere gure jendartean, beraz, konsumorako joera hainitz handitu da azken urteetan. Eta hori beraz atxemaiteko, ni badut norberak bere buruari egin diezaioken galdera bat, eta da, benetan hitza importantea da, benetan zenbat behar dut bizitza betegarri bat, betetzen hauen bizitza bat ukaiteko. Hala, ez da bizitza biziraupenerako zerbait. Betetzen hau, baditut gauzak maite ditudanak, behar ditudanak, baina nahi ditudanak ere, baina zenbat behar dut. Hainbeste behar dut edo gutxiagorekin jada badut sekatzen dudan hori.
Baituzu zazpi puntu edo gogoetatzeko, begiratzeko eta
horixe.
Lehena, hori da, beraz, nahiak edo...
Lehena izango litzateke bilan bat egitea eta jakitea alde batetik zeintzuk dira, beraz, nahi eta nahi ez nire beharrak, eta beharretan hor gira biziraupenean, beraz, janaria, etxebizitza, gero, beraz, ez da, gainera beharrak ez dira berdin, bakarrik banaiz, familia baldin badut, eta bar, beraz, benetan ematea, hauek dira nire beharrak, ekonomikoki guzti hau betetzeko hainbat behar dut. Gero badira nire nahiak, desioak. Eta zerrenda bat egiten dut. Hasieran zerrenda mugari gabe. Ametxegin. Eta gero, ikusten ditut zeintzuk diren nire ahalak. Eta ahalen arabera, beharrak, beraz ez dut aholkatzen beharrak murriztea, izaten daiteke zubi baten azpian bizitzea, horrek zoriontsu egiten bazaitu ongi da, baina normalki etxe bizitza behar dugu. Et beraz beharko dugu indar batekin nahi edo desiotan. Eta ez badugu hori egiten, gainera importantea, eta ez badugu hori egiten nahi gabe, agian beteko ditugu desioak, eta nahi gabe beharrak pikutara joango zaizkigu, eta gertatzen da, jendeak bagian gastuen aldetik kontrol gehiegi izan ez dutenek, etxe bizitzarik gabe gelditzea adibidez. Beraz, horregatik, bilan horretan, lehenik beharrak, gero nahiak, eta gero ahalen arabera nahiak egokitu.
Ahalak eta beraz hor pixkat aurre kontuei begira jartzea ere.
Hori da, beraz, bigarren urratsa hori betea alizateko, behin bilana egin eta horren kontrol bat ukaiteko eta jakiteko benetan bide honetik noala izango litzateke, beti erraten dudana, beraz aurre kontu bat egitea, zenbat erabaki dudan gastatzea gauza bakoitzean eta gastuen kontrol bat ukaitea jakiteko benetan erabaki dudana egiten dudala.
Ez zatzer gaitea?
Beraz, ez etzerraitea biziki importantea arlo guztietan, finantzetan ere, batez ere, astapenean arraten duen bezala kontsumo gizartean, beti badirela tentazioak eta gainera ikusten dugunean iruditzen zaigu behar dugula. Nolabait zerbait aldatzen da gure burmuinan eta nahiak desioak bilakatzen dira beharrak eta gainera orain behar dut. Beraz, argi dugularik zer benetan egin dugularik bilana, zer nahi dudan, zer behar dudan, noiz den aski niretzako eta jarraipen bat egiten dudalarik errezago da gauza batzuei ezetz esatea eta justuki nire benetan betetzen nauten gauzetatik urruntzen nauten justuki gauzak izaten direlako. Beraz, garatzen dut gaitasun hori ez errateko. Bo, tentatua naiz, baina ez. Edo ez orain, batzuetan da ez orain.
Eta ez horrekin ere, bada ez auzoari begiratzea eta ez konparatzea beste.
Hori da, eta azkenean mekanismo berdinaren zerbait da, zenta batzuetan iruditzen zaigu inguruan ikusten duguna edo bilatu diguten irudia hori dela aski. Eta aski izango da, izango dudanean etxe bizitza erosia, eta izango dudanean ez dakize auto, eta aski izango da, eta azken finean dira gehiago kanpora begirako askitasunak, beraz nik deitzen dut askitasuna asmatu dut, ez da existitzen. Eta ez barnekoak, beraz behar da barnera begira, eta futitzen gira, besteentzat zer den aski, oso oso guztiz zeharo pertsonala da.
Eta bon, beti bada nahia edo nahi hori ere sortzen delarik kontrolatzea aipatzen zenuen. Gero bada gure buruari begiratzea eta positiboki begiratzea edo pixka bat ere bai. Ditugunei begira bai. Begira da positibo batekin aitzea.
Hori da, eta nolabait jakitea, errate dut eskerronekoa, ez dut sobera amaitegi azteko, eta badirudi konformista izan behar dela, baina nolabait preziatzen jakitea bizitzan ditugun gauza onak. Ez du esan nahi ez dugula borrokatu behar hobetzeko ongi ez dena edo injustua dena edo, baina baditut bizitza gehienetan badira gauza gehiengoen bizitzan badira gauza preziatzen aldirenak, izan daitezke familia, lagunak, naturan bizitzea, ez dakit, beti bada zerbait alduguna preziatu eta preziatzen jakiteak egiten du gauzak egiten dugula beste puntu batetik eta ez gaudela inbeste ansietate horrekin gehiago behar izatearen sentsazio horrekin benetan begiratzen dugulako jadanik baduguna eta ongi dena gure bizitzan.
Eta gero beste puntu bat ustu txeia jenean garela, jada, etorkizunari begira jartzea?
Hala, beraz, orainaz gozatzea bikaina da, beharrezkoa da, nahita ezkoa da, baina normalki etorkizun bat ukanen dugu, dena ongi pasatzen bada, eta gehienetan, batez ere, orain lanean direnentzat, etorkizun hori zertan izanen denez, badakigu ere, badakigu erretreta bat, ez dakigu zein adinetan, baina erretreta bat izanen dela, edo agian badira batzuetan pasabideak bizitzan lana galtzen dugun, diru gutxiago dugun, eta bar, orduan, orainaz gozatzea etorkizuna prestatzen dugun bitartean, niretzako zerbait beharrezkoa da. Orainean ere beste lasaitasun bat bizigarelako eta justuki lehen bezala ere ez dugulako bizi ansietatearekin, sentsazioarekin zerbait gehiago behar izatearen sentsazio horrekin.
Bota erabakiak hartuta, beraz, bada ere momentu bat, puntu bat egiteko, ez? Batzutan beraz, aldatzeko?
Hori azken puntua nahita ezkoa, ez da hilala biziko kontratu bat, egiten dugu bilan bat, erabakitzen dugu noiz den aski guretzako, egiten dugu segimendu bat, badakigu ze bizitza nahi dugu, nire ametsak, beharrak eta bar, baina noiek aldatzen dira. Bizitzak zorionez ez dira linealak, badira aldaketak, eta horien arabera ere egokitzea importantea da, beraz nik aholkatzen dut urtean behin gutxi gora bera berrikustea, nahi dutenak 6 hilabetero, 3 urtero, hori gero oso pertsonala da, baina urtean behin uste dut ongi dela berriz begiratzea erabaki dugun guzti hori eta ikustea oraindik ere puntu horretan gaudenez edo zerbait aldatu nahi dugunez.
Ebe, untxa, hor dira, 7 gomendioak. Ongi, Beltzane Obanos, mil esker eta onduko hilabete arte.
Bai, mil esker zuri.